Velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. I forrige program så hørte du Kate Annbjørg Kristoffersen fortelle hvordan Gud grep inn til frelse i livet hennes, og i dag så skal du få høre hvordan Gud grep inn for å rense henne. Og Kate Annbjørg, vi må et stykke tilbake i tid nå også.
Ja, det som jeg skal fortelle litt om i dag, det hendte faktisk tilbake igjen helt til i 84, i oktober i 84. Så det er jo en god stund siden det også.
Men du må fortelle hva som skjedde og hendte i livet ditt da.
Ja, forrige program så var jeg inne på dette med hvordan Jesus kom inn i livet mitt til frelse. Og der jeg opplevde at Guds kraft kom over livet mitt på en sånn måte, at etterpå så ble jeg faktisk helt forvandlet. Jeg kjente det at jeg hadde en sånn en trygghet og sånn en glede på innsiden at jeg var Guds barn. Og det førte ikke bare til det at jeg hadde en frelsesopplevelse, men det førte til at Bibelen, den ble bare helt levende for meg. Det var det samme henne jeg slo opp i Bibelen, så følte jeg det at Gud talte til meg. Og jeg kan huske det at noe av det jeg spurte litt sånn forsiktig om da med de andre ungdomslederne og litt sånn, så sa jeg, du, når du leser Bibelen, får du fulgt av andakter da? Og så kan jeg huske de kikket litt sånn på meg, og så var det akkurat sånn, hva snakker du om for noe? Og så skjønte jeg det at, å nei, det var kanskje ikke sånn. Og så kan jeg huske en gang som jeg opplevde at jeg åpnet Bibelen, og så var det akkurat som Bibelen var fullt av lys. Det var akkurat som noen av bibelversene, de bare hoppet opp av Bibelen, og så var det akkurat som det var lys inne i Bibelen. Og jeg syntes jo dette var så merkelig. Så igjen så dristet jeg meg til å snakke med noen av disse her andre lederne der henne på kirka, og så sa jeg, du, har du sett at det er lys inne i Bibelen av og til? Og så så de på meg med sånn et merkelig blikk igjen, og så tenkte jeg meg selv, å nei, det var visst fryktelig dumt sagt. Og så sa jeg, nei, 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 det var ikke noe, nei. Og så tørte jeg ikke spørre noe mer. Men en annen ting som jeg opplevde veldig ofte, det var at den kraften som jeg hadde opplevd når jeg var 15 år, som gjorde at jeg gikk helt full hjemover på veien, som gjorde at jeg ble helt sånn full i den hellige ånden. I dag vet vi jo, har jeg jo noen ord på de tingene, for senere hen så kom jo noen av disse her Toronto-bevegelsene og noen av disse tingene, der mange mennesker opplevde dette å bli full i den hellige ånden. Men den gangen der så hadde jeg ikke noen ord på det. Så jeg bare kalte det å bli svimmel. Og da opplevde jeg veldig ofte det at når jeg satt og leste i Bibelen, så kom noe av denne salvelsen eller denne kraften over meg, så jeg ble så svimmel. At hvis jeg hadde satt meg hen med bordet på pulten min, der jeg satt med leksene og leste Bibelen der, så kunne jeg noen ganger bli så svimmel, at jeg faktisk ikke greide å gå normalt ifra pulten hen til senga. Sånn at noen ganger så ble det så ille at jeg faktisk krøyb. Og da fant jeg jo det at det var jo ikke noe lurt å sitte og lese Bibelen hen med pulten, for hvis jeg ble så svimmel, så kunne jeg mye bedre sitte i senga. For da slapp jeg i hvert fall å krype etterpå.
Du, betyr det at du leste veldig, veldig mye i Bibelen i den tiden? Ble det så spennende at du bare måtte lese og lese?
Ja, Bibelen var rett og slett en så levende bok. At jeg kunne sidde og lese kapittel etter kapittel etter kapittel. Det var akkurat som jeg kunne ikke få løsreve med. Og alle fortellingene, de ble akkurat som... Ja, det var akkurat som jeg så det for meg. Hvordan det var. Det var som jeg både hørte og så hele fortellingen som jeg var inne i. Og det var så levende, og jeg kjente en sånn brann etter å ut og fortelle for andre hva jeg opplevde at Gud viste til meg.
Så på en måte så var det sånn et gryende forkynnerkall, eller formidlerkall som kom inn i livet ditt da?
Ja, jeg opplevde det sånn, for det stadig vekk så ble jeg jo da spurt å holde andakter. Og jeg var villig overalt, jeg hadde alltid noe som jeg følte levde der inne. Og jeg var jo med i både Yngres og Yngreskore, og etter hvert så var jeg jo med som søndagsskolelærer, og jeg ble spurt til å være med i kirka og tale på familiesamlinger, og jeg kjente bare at det var sånn en glede for meg å dele Guds ord. Og det brant på innsida at alle skulle bli kjent med Jesus.
Du gikk ikke tom da på en måte, og så øste du bare ut av en kilde som stadig strømmer på da?
Jeg opplevde det sånn, at det hele tiden så var det noe nytt noe som levde. Og jeg følte det at Guds ord, det bare var på innsida. Det var liksom, det kom bibelverset opp i tankene mine stadig vekk, og gjorde det at Jesus han var så levende og reell for meg.
Du, kanskje noen som sitter og lytter nå og tenker at sånn har jammen meg aldri hatt det når jeg leser Bibelen. De kan tenke kanskje, gjør jeg noe galt, eller hvilket råd vil du gi til de?
Nei, jeg vil si det at den som søger han av hele sitt hjerte, den sier at da skal han la seg finne. Og det var vel noe av det som preget meg også i den tiden der, at jeg hadde sånn en hunger etter å kjenne Jesus mer og mer. Og det var faktisk sånn at i den perioden der, så satt jeg av en dag i uka til bare å faste og være med Jesus. Så jeg hadde rett og slett fredagen, som den dagen der jeg sa, Jesus, dette er din dag. Og alt jeg gjorde den dagen der var fokusert inn på at jeg ønsker å høre fra Jesus. Jeg ønsker å være sammen med han. Jeg brukte dagen min til å rett og slett prate med Jesus.
Du, og snakker vi om i år, hvor gammel var du på denne tida her?
Ja, når jeg begynte med faste og sånne ting, da var jeg nok noen og tyve. Så da hadde det jo gått noen år oppover, og jeg kjente det at jeg måtte bare være sammen med han, og jeg måtte ha tag i alt det han hadde for meg.
Men du ble jo frelst sånn cirka, det var jo i konfirmasjonsalderen, og dette her med forkynne og andakt, og at dette begynte sånn like etter det, og du hadde...
Det begynte med en gang, ja. Det var bare med en gang jeg var blitt frelst, så levde boka. Og faktisk så var det jo sånn at de to første årene, så opplevde jeg om igjen at jeg ble så full i den hellige ånd, at jeg trodde jo faktisk at jeg var blitt syk. For det var jo ikke noe snakk om den hellige ånd på den tiden der, i hvert fall ikke i statskirka på Flekkerøya. Så jeg hadde bare liksom denne oppfatningen at jeg var visst litt annerledes enn de andre. Det var noe rart med meg på et eller annet vis. Så jeg kan huske det at en dag så sa det til Jesus at, du Jesus, jeg synes det er veldig bra når det er at jeg kjenner at du er der, men kan ikke du ta vekk den der svimlinga? Men, og faktisk så gjorde han det.
Ja, det var det jeg skulle spørre om. Altså, dette her gjorde ikke at du på en måte ville legge det fra deg. Det gjorde at du ville leve i det, men du ville kanskje ha akkurat de ytringene da.
Ja, for den der ydre konsekvensen av å bli så fylt opp at jeg på en måte kjente at jeg mistet litt sånn kontrollen over kroppen, den var jo fremmed og rar. Men Jesus svarte på den bønnen, så det at den svimlinga, den forsvant. Men jeg hadde fremdeles den samme brannen i ordet. Så hver gang jeg leste Guds ord, så var åpenbaringen i ordet. Og det var jo utrolig sterkt for meg å få lov til å forkynne. Jeg kjente det, det var sånn en glede over å få lov til å dele ordet.
Men vi skulle jo egentlig snakke om det som hadde med renselse å gjøre, for det høres jo ut for meg som at du hadde det fantastisk på den tida, og at du var på de store høyder, og jeg vet ikke, opplevde du at du trengte renselse da?
Ja, for du ser det at jeg ble gravid, og jeg hadde jo gifta meg, og vi ventet da det første barnet, og så begynte det en tid i livet mitt, der jeg virkelig begynte å tenke på dette at jeg var adoptert. Jeg kjente det at det var akkurat som en sånn et savn etter noe. Jeg kjente det at jeg grublet veldig mye på. Jeg lurer på hvem min mor er. Jeg lurer på hvordan hun har det. Og mange sånne tanker kom inn i livet mitt at, ja, hvordan kan du tenke å bli en god mor? Du som har en mamma som har gitt deg vekk. Det var så mange sånne tanker som begynte å komme, og jo nærmere jeg kom tida der jeg skulle føde barnet mitt, så kjente jeg det at det akkurat som jeg kom inn i en sånn depresjon. Det ble så vanskelig. Og disse her tankene med at hun der mora di, liksom. Hvordan menneske var det? Denne her slekta som du har. Og alle disse tankene her, de førte til at jeg begynte å få tag i en sånn utrolig sånn tristhet. Og dette lille barnet mitt, den første gutten min, han ble født. Og jeg kjente det at nå må du gjøre noe med de tingene. Du kan ikke bare gå rundt og tenke disse tankene, nå må du finne ut av hvem din mor er.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og du har hørt Kate Annbjørg Kristoffersen fortelle fra en flott tid i livet hennes, der hun brant av virketrang etter å fortelle om Jesus og forkynne Guds ord. Men så er det sånn for deg også da, Kate Annbjørg, som det er for oss andre mennesker, at livet består ikke bare av disse store høydene, det kom litt problemer for deg også, og du begynte å bli litt innhentet av fortiden. Og vi hørte akkurat rett før denne sangen at du hadde bestemt deg for å oppsøke din mor, som du ikke hadde hatt kontakt med på lenge.
Ja, jeg kjente det at nå må jeg rett og slett vite hvem hun er. For det er tankene om at jeg kunne ikke være noe bra mamma, jeg som hadde en mamma som hadde gitt meg vekk. De var så sterke at jeg måtte finne ut av dette. Så jeg tok kontakt med mora mi og skrev brev til henne. Jeg fikk først tag i henne jeg kunne få adressen og sånn forskjellig. Og skrev brev til henne og sa det at jeg ville gjerne treffe henne. Og bare dagen etterpå at hun hadde fått brevet, så lå det svar tilbake igjen hjemme hos meg at du er hjertelig velkommen. Jeg har ventet på det i alle de årene. Og det var jo en utrolig god opplevelse bare det, at jeg visste det at nå kunne jeg få lov til å komme og prate med henne og finne ut av ting. Og det første som hun møtte meg med, det var jo det at ja, nå har Gud holdt sin del av avtalen, så nå har jeg tenkt å holde min del av avtalen. Og så fortalte hun meg dette som jeg fortalte i forrige programmet, at hun hadde, når hun skulle skrive under papirene på at jeg skulle adopteres vekk, så hadde hun gitt Gud et løfte. Og det var at hvis Gud en gang sendte datteren hos sitt tilbake igjen til henne, så skulle han få livet hos sitt. Og den dagen der så ble mora mi frelst. Og det i seg selv var jo en stor opplevelse for meg. At jeg fikk ikke bare tilbake en mor, men jeg fikk også tilbake en som var frelst, som da kunne være en søster i Herren, som en kunne si det sånn. Altså at jeg kunne få lov til å ha et åndelig fellesskap med hun som jeg aldri hadde sett siden jeg var 2 år da. Og det ble mange samtaler, og det ble mange tårer, og det ble mange ting som skjedde i den tida der. Men allikevel så gikk jeg ofte rundt og hadde denne følelsen her at Gud, jeg skulle ønske, jeg kjente det enda mer, for jeg kjente på at inni meg så var det noe av en sånn en smerte over det som jeg hadde vært igjennom. Noen ganger så hadde jeg veldig mye smerter også i kroppen, veldig mye fysiske plager i kroppen, og jeg skjønte meg ikke helt på disse her smertene, for det var feilt liksom ikke noe, men jeg hadde veldig mye smerter inni meg, og jeg kjente det at jeg hadde en lengsel etter at Gud skulle helbrede meg. For da var vi jo kommet til 84, og på den tida der så var jeg begynt også å gå litt på sånne oasemøter. Det var begynt å bli litt mer snakk om den hellige ånd. Og blant annet på noen av disse oasemøtene så hadde jeg fått hørt det at de snakket om helbredelse. Og så kjente det at, å Gud, kan ikke du komme inn i mitt liv med sånn helbredelse? Jeg trenger at du kommer og leger meg. Og jeg kjente på det at jeg trengte legedom, og jeg ba veldig mye om dette, og når jeg hadde denne faste dagen, så var det noe av det som jeg var mest opptatt av. Det var, å Jesus, kan ikke du lege meg? Jeg vet jo du kan, og Bibelen var jo fremdeles en levende bok for meg, og jeg så alle disse underene som Jesus gjorde, og jeg kjente Jesus, å Jesus, du må komme og møte meg. Og så var det en sånn en natt i oktober, jeg var hjemme alene. Mannen min jobbet oppe på NAF på Fagerholt, og da hadde han sånn helgevakter, og da overnatte han der oppe, for det er ikke noe ferie til Flekkerøya. Og jeg hadde vært hjemme alene, og lå i senga mi og hadde bedt om kvelden, og samtalt med Gud, og så midt på natta, så våkna jeg av et utrolig lys som skjein inn i rommet mitt. Det var akkurat som noen hadde sett på en sånn 1000-wattspære eller enda mer rett opp i taget. Og det skjein ned i senga mi noe så aldeles. Jeg bare satt meg opp, og der satt jeg badet inn i dette lyset. Og den første tanken liksom det var, oi, hvem var satt på lyset? Men så visste jeg jo det at det var jo ikke noe lys i taget på vårt soverom, for det var sånn skråtag, og det var ikke noe pære der i det taget, vi hadde bare sånne lampetter. Og da gikk det opp for meg at dette lyset, det var Guds lys som skjein rundt senga mi der jeg satt. Og det første som jeg sa det gikk opp for meg at det var Gud som hadde kommet med sitt lys. Så sa jeg, å Gud, er du kommet for å helbrede meg nå? Og jeg kjente jeg hadde sånn forventning til at nå var Jesus der for å møte meg og de behovene som jeg hadde. Men i stedet for å svare på det spørsmålet, så hørte jeg stemmen til Gud som talte til meg. Og det var andre ganger i mitt liv jeg hørte den hørbare stemmen til Jesus. Og så sa han det at du skal elske de neste som deg selv. Og da kan jeg huske jeg ble bare helt stille inni meg. Og så ser jeg tilbake til Jesus. Ja, men Jesus, gjør jeg ikke det? For noe av det som jeg opplevde, det var jo at jeg var jo så begeistret for Jesus. Og jeg ville så gjerne at mennesker skulle lære han å kjenne. Og jeg virkelig brant jo for Jesus. Og selvfølgelig var jeg opptatt av å gjøre gode ting. Og være glad i mennesker. Og det følte liksom at, ja, men Jesus, hvorfor sier du det? Så kom stemmen hans inn for andre ganger, og så sier han, du skal elske de neste som deg selv. Og igjen så kjente jeg denne herre undringen og denne stillheten inni meg, og så sa jeg, ja, men herre, gjør jeg ikke det? Og i det øyeblikket svarer for andre gang, så ser jeg et bilde av et menneske foran meg, som jeg bare kjente at det menneske der, hun elsker jeg ikke. For det menneske der, det hadde gjort så mange vonde ting inn i livet mitt. At jeg kjente det at der i lyset foran Jesus, så kjente åssen bitterhet og hatstanker og hevntanker, alt dette kom opp på innsida. Og så satt jeg der med dette spørsmålet. Og så måtte jeg si det til Jesus. Jesus, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke elske henne. Og igjen så kom stemmen til Jesus for tredje ganger, og så sier han, du skal elske de neste som deg selv. Og jeg så på dette bildet av dette mennesket, og jeg kjente på disse følelsene som jeg hadde på innsida. Hørte på ordene som Jesus sa til meg, og jeg kjente det at, ja, men det går jo ikke. Og så måtte jeg svare enda en gang. Ja, men Jesus, det kan jeg ikke. Men så la jeg til en setning. Jeg sa, Jesus, jeg kan ikke. Men hvis du kan elske henne gjennom meg, så skal du få lov til det. Og da ble jeg øyeblikkelig fylt av en sånn en ubeskrivelig kjærlighet. Jeg kjente bare en kjærlighet som bare gjennomstrømmet hele meg, og jeg kjente bare, jeg frydet meg, og jeg jublet inn foran Jesus, og jeg lovpriste han, og ropte halleluja, og jeg kjente bare, jeg ble så fri. Og akkurat mens jeg sa der og ropte halleluja, så kjente jeg bare åssen, akkurat som tanken kom, og nå kan du tale i tunger hvis du vil. For da hadde jo jeg vært på disse oasemøtene og hørt at folk talte i tunger, og det hadde jo ikke jeg opplevd. Selv om jeg hadde fått den opplevelsen av å bli fylt av Den hellige ånd, så hadde jeg jo ikke hørt om tungetalen. Og der og da så begynte jeg vel å tale i tunger, og det bare kom, og det bare boblet inni meg. Og jeg kjente sånn en frihet, og så sånn en glede. Men det er jo klart jeg var jo spent etterpå, for dette mennesket visste jo at jeg skulle treffe. Og så tenkte jeg, Jesus, hva er det egentlig som har skjedd? Men når jeg traff dette mennesket igjen senere, så opplevde jeg at Jesus faktisk hadde gjort et mirakel. Når jeg så dette mennesket igjen, så opplevde jeg også når jeg ble fylt med sånn en kjærlighet som bare ikke var av meg. Jeg kjente bare, jeg fikk sånn en trang til å være god imot det mennesket. Jeg fikk sånn en trang til å velsigne det mennesket. Og jeg kunne gjerne ha sittet hjemme og tenkt liksom på situasjoner som hadde vært, og kjent på at ting var urettferdige, og at ting var vanskelig og sånn. Men når jeg traff mennesket, så var det ikke mulig annet enn å elske. Og det forholdet der, det ble bare totalt forandret.
Opplevde hun også at det var forandring fra de sider, sånn at det ble forandring for henne også, eller?
Ja, jeg opplevde det at vi fikk et utrolig godt forhold til hverandre. Det ble liksom alt det der gamle, det ble bare visket ut. Og den kjærligheten som kom over meg, den må ha bare hatt en sånn smittende effekt. For etter hvert så kjente jeg det at hun forandret innstilling. Hun forandret holdninger. Og det forholdet der, det ble et dypt og godt vennskap innover i fremtiden for oss.
Ja, nå har vi hørt om hvordan Ketanbjørn Kristoffersen virkelig opplevde store ting med Gud og med Den hellige ånd. Men altså midt oppi dette, de herlige tingene der, så måtte det altså finne sted en renselse, Ketan Bjørge. Er det en sånn åndelig lov dette her? Du ble jo så fylt av den hele ånden, var det ikke bare å gå på liksom?
Jo, mange ganger så hører vi kanskje at folk sier noe om at når det gamle er forbi, så er alt blitt nytt. Og så er det akkurat som man kan få litt den der forståelsen at når barn er blitt frelst, og når barn har fått den hellige ånd, og en har liksom kommet over i Guds rige, så er liksom det der gamle som har vært, de tingene som har skjedd i livet, da skal man liksom bare bli ferdig med det, akkurat som man bare skal lukke i dør. Men jeg opplevde jo her at Jesus kom for å sette nettopp fingeren på at det var ting i mitt liv som hadde kommet inn av sår. Det var ting i mitt liv som hadde kommet inn av problemer, og som ikke hadde fått tatt et oppgjør med. Og så kommer altså Jesus her i denne situasjonen der jeg ønsker å komme videre med Gud, der jeg ønsker å få legedom, helbredelse for ting som jeg hadde som fysiske smerter. Og så kommer altså Jesus inn, og så setter han fingeren på dette. Du må ta et oppgjør med fortiden din. Du må ta et oppgjør med disse følelsene som du bærer på grunn av ting som har skjedd i livet ditt.
Kanskje noen av lytterne nå sitter og tenker, ja, det er vel sånn Ketan Bjørge opplevde det. Men jeg tror jo at dette kanskje har mer allmennmenneskelig og allmennkristen betydning enn bare at det gjelder deg. Fordi at du har jo også engasjert deg en del i noe som kalles for KRIS, som er sånn en støttesenter for mennesker som har virkelig hatt problemer. Og der har du opplevd noe av det samme, har du ikke det?
Jo, der har jeg opplevd det veldig mange ganger, at mennesker som kommer til oss, de har slitt kanskje i mange, mange år med ting i livet som har gått galt, og de har vært frelst i mange år gjerne. De har kjent Jesus i mange år, og den ene siden av de er den åndelige delen, hvis man kan kalle det det. At der opplever de at de kjenner Gud, og de kjenner Guds nærvær, men så opplever de akkurat som livet er i sånne bølgedaler, opp og ned, ifra ned i en bølgedal, og så er de oppe på en høyde med Jesus, og så går de rett ned igjen i en bølgedal, når ting skjer i livet deres sitt. Og så har jeg opplevd det at det går altså an å få inn Guds kjærlighet og Guds inngripen i det som har vært i fortiden, på en sånn måte at mennesker blir satt fri. Akkurat sånn som jeg opplevde det her, at Jesus kom, og så satte han fingeren inn på de områdene som på en måte lå skjult i mørket. Som jeg bare trykket ned, og som jeg ikke ønsker å forholde meg til. Og som jeg kanskje bare ba og søkte Gud på, og så tenkte jeg at ja, det der er jo bare sånne følelser som ikke er så viktige. Men Jesus kom for å sette meg fri ifra noe som bandt meg i fortiden.
Men du, dette er vel ikke til å legge skjul på at det er jo ganske tøffe prosesser. Altså, det er ikke noe som går på skinner, det skjer vel egentlig litt dypt. Det var ikke bare lett for deg å ta kontakt for eksempel med denne kvinnen som du måtte gjøre opp med.
Ja, nei, det er klart at det var jo en veldig tøff, for det var jo forbundet med veldig mye frykt for meg. For meg var dette forbundet med at jeg hadde angst når jeg var i følge med denne dama. Og det gjorde jo at unngikk jo mest mulig å være i kontakt med henne. Og det tror jeg er sånne konsekvenser som jeg ofte opplever i menigheter og i fellesskap, at noen mennesker sårer oss, kanskje uttaler ord eller ting over oss, kanskje de gjør ting som gjør at vi føler at vi kommer helt ut på sidelinja. Og så setter dette seg fast inn i hjertet vårt, sånn at neste gang vi skal gå til menigheten, eller neste gang vi skal gå til et fellesskap, så kjenner vi at det er noe som setter en barriere mellom gleden i fellesskap, men også som blaver en barriere over til Gud.
Men det er jo bare sånn at for å komme videre i kristenlivet, så må man rett og slett gjennom dette, altså. Tror du ikke det?
Jo, og det er sånn jeg opplever når vi samtaler med mennesker også der nede på Kristus, at det går an å ta Jesus med seg inn i det som har vært sårt og vondt. Og jeg har sett utallige mennesker som har fått lov til å bringe opp disse vonde opplevelsene, kanskje tilbake til de var ganske små. Og jeg har jo personlig opplevd også hvordan Jesus der har kommet inn i senere situasjoner og bare løftet opp smerte ifra fortiden, og så har jeg kjent hvordan Jesus har selv kommet inn i disse situasjonene og talt ord eller åpenbart seg med sin kraft inn i dette for oss å sette oss fri.
Du, det kan jo være at det sitter mennesker nå som føler at de skulle vært satt fri. Hva vil du si til de akkurat nå?
Ja, da vil jeg oppfordre dere til å komme til samtale med mennesker som kan hjelpe deg til å få Jesus inn i denne smerten. For når Jesus kommer inn i denne smerten, så kommer han med sitt lys. Og det som da sitter av mørket, akkurat som jeg opplevde lyset fra Jesus, når han kom der, så var han i stand til å sette meg fri fra bitterhet, ifra hat, og jeg fikk lov til å komme ut i denne kjærligheten til Jesus. Jeg fikk oppleve at denne kjærligheten som Jesus hadde til meg, den fikk lov til å strømme gjennom meg. Og da kunne jeg også bringe denne kjærligheten ut til mennesker rundt meg. For det er jo sånn at når sønnen får fri gjort oss, det er da vi blir virkelig fri. Og denne kjærligheten må vi få ut igjen i menighetene. Men da må det oppgjøre til. Da nytter det ikke å si det holde på gamle ting. Vi må gå til hverandre, vi må be hverandre om tilgivelse, og vi må først og alt tilgi hverandre.
Og da tror jeg, Ketanvi, at vi aller sist i dette programmet skal rett og slett be en bønn om disse tingene her.
Ja. Ja, hvis du er der ute som lytter nå og kjenner det at Gud nå minner deg om at det der er bitterhet eller hat, eller at det der er ting som har skjedd i livet ditt som du trenger at Jesus kommer inn med, så vil jeg at du nå skal legge disse tingene over Jesus sine hender sammen med meg nå når jeg ber. Å Jesus, nå kommer vi til deg nå med deg og tingene som har vært så vanskelige. Du vet bitterhet, du vet hat, du vet alt dette som har gjort så vondt og der en har følt seg så urettferdig behandlet. Der en har kjent det at en har sittet igjen med denne følelsen av at en har rett til å være bitter. En har rett til å være sint på grunn av det som har skjedd, Herre. Men Jesus, så kommer du med ditt ord, og så sier du det at vi skal elske vår neste som oss selv. Kom og la din kjærlighet strømme. Kom og la din kjærlighet virke i mitt hjerte. Til de menneskene som har gjort meg urett. Så din kjærlighet kan sette oss fri, både meg og den personen som har gjort meg urett.